Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane Skálo, vy jste před lety řekl, že jste marxista na volné noze. Platí to ještě?
Tak teď úplně na volné noze nejsem, protože jsem kandidát na Hrad, tak to se asi musí malinko zkorigovat.
Takže na Pražský hrad byste sebou přinesl ducha marxismu? No, byť ne na volné noze?
Nepochybně, já bych kvůli tomu marxistou nepřestal být a já si myslím, že být marxistou je skvělý triedr do dálky a pod povrch dění, které se kolem nás odehrává.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Eliško, dnes jsme tu měli mít dalšího kandidáta na Pražský hrad, tentokrát kandidáta komunistu Josefa Skálu, ale covid nám překazil plány. Josef Skála je pozitivní, je tedy doma a my jsme se s ním spojili online.
Je super, že máme aspoň tuhle možnost, ale teďka k tomu, co o Josefu Skálovi víme. On byl před rokem 89 dlouholetým členem vládnoucí KSČ a udělal v tom vlastně docela velkou kariéru, hlavně jako funkcionář tehdejšího socialistického svazu mládeže. A před pár lety se dostal na veřejnost také životopis, zanesený ve svazcích STB. V něm se Josef Skála vyznává z loajality sovětským okupantům po roce 68.
Teď komunista Skála tvrdí, že chce získávat hlasy lidí nespokojených se současnými poměry, mluví o nějakém široce rozkročeném vlasteneckém projektu, což úplně nevím, jak si mám představit. Každopádně zatím neřekl, kde chce sehnat peníze na případnou prezidentskou kampaň. Připouští, že KSČM sama na to asi mít nebude a tímhle směrem tedy taky půjdou moje otázky.
Ono není vůbec jisté, jestli dokáže získat potřebných 50 000 podpisů občanů. Třeba exposlanec KSČM Jiří Dolejš tvrdí, že to nebude vůbec problém a kontroverzní Skálovo jméno vidí naopak jako něco, co potáhne. Ale dá se říct, že tohle dnes tvrdí kde kdo. Je tedy otázka, jestli se tímhle krokem komunisté, kteří zmizeli ze sněmovny, vlastně nechtějí spíše zviditelnit. Na to se ale ptáme už přímo Josefa Skály.
Dobrý den.
Dobrý den, já vás malinko opravím. Já jsem v tom socialistickém svazu mládeže až tak moc funkcionářem nebyl. Já jsem byl hlavně prezidentem Mezinárodního svazu studentstva.
Ale v SSM jste byl také.
Tak to jistě, tak to ano.
Myslíte si, že máte teď v roce 2021 do té volby, teda pardon, 2022 do té volby 2023 šanci stát se prezidentem Česka?
Kdybychom měli všichni stejné finanční zázemí a mediální přízeň, pak bych se si troufal tvrdit, že se můžu utkat o druhé kolo. Takhle si nejsem jist, když to řeknu hodně diplomaticky.
Tady si myslíte, že je to pouze málo peněz, co by vám mohlo bránit v tom dostat se do druhého kola?
Nemyslím si, že to je jenom málo peněz, ale přiznejme si, že mediální přízeň vůči některým jiným kandidátům bude mnohonásobně vyšší.
Takže za to můžou novináři, že se nestanete prezidentem?
No, jejich jaksi zázemí, inzerenti, politické vlivové skupiny a tak dále. Přiznejme si, že to tak chodí.
Všichni jsou proti vám, myslíte, pane Skálo?
Nemyslím si, že jsou všichni proti mě, to v žádném případě. Já mám spoustu příznivců, nicméně viditelnost některých kandidátů bude nepochybně mnohem větší.
Nezarazíte se ale už u takové té první podmínky, a to je 50 000 podpisů, které musí každý člověk, který se uchází o Pražský hrad, předložit. A já vycházím z toho, že KSČM už nemá poslance, kteří by vás mohli do toho klání poslat, nemá ty senátory, které byste potřebovali, tak seženete 50 000 podpisů?
To je skvělý test, zkouška ohněm. Nejenom pro samotnou Komunistickou stranu Čech a Moravy, která má stále nějakých téměř 30 000 členů a ti mají rodinné příbuzné a přátelé a tak dále, ale je tu i širší veřejnost, která mám třeba takový malý pořad 16 500 registrovaný fanklub. Já to rád otestuju, prostě nakolik lidé, kteří se vyjadřují příznivě, nakolik to potvrdí i prací kolem schánění podpisů.
Kdo vám bude schánět podpisy?
Budou to zaprvé funkcionáři, samozřejmě regionální, lokální funkcionáři Komunistické strany Čech a Moravy, ale jak říkám, budou to i lidé, kteří nejsou členy naší strany a nějakým způsobem tíhnou k tomu, co já dělám, co říkám. slibují mi velkou podporu, takže já si myslím, že tak to bude napříč republikou.
Já se ptám i proto, že v médiích se objevily informace, že ta vaše kandidatura nebyla zdaleka přijímaná v rámci minimálně těch stranických špiček jednomyslně, že to byla vlastně opravdu těsná polovina, která vás poslala do toho možného boje o hrad a že vás ti lidé, kteří s vámi nesouhlasí, podporovat nebudou ani v tom schánění podpisu. Tak jestli tohle už není ten první kámen úrazu?
Já bych to řekl tak. Když se hlasuje per rollam, tak u nás je pravidlo, což je podobné jako podle obchodního zákoníku, že musí být nadpoloviční většina všech členů toho orgánu, nikoli pouze hlasujících. Pokud je o ty, kteří hlasovali, tak ten výsledek byl mnohem přesvědčivější. Já jsem získal 46 hlasů a Vojtěch Filip, letitý předseda strany, získal 24 hlasy. A žádný jiný kandidát tam nebyl. Takže to je řekl bych, skóre velice přesvědčivé. Mnohem přesvědčivější, než třeba, když na sjezdech strany Vojtěch Filip nade mnou vyhrával, jak já jsem říkával vždycky, o prsa vietnamské buberťačky.
Nicméně nebudou vám ti lidé, kteří zkrátka nehlasují pro vás a nechtějí vás jako případného prezidenta ani z KSČM chybět, už jenom při tom schánění podpisu, nebo třeba při podpoře, protože od KSČM byste asi mohl chtít i peníze na kampaň, jestli se nepletu.
Tak o penězích bude rozhodovat ten, kdo tu stranu vede, tak tam si myslím, že v tom problém nebude. Kateřina Konečná, její kolegové, někteří se vyjádřili zcela jednoznačně. Já si myslím, že i jaksi razantními formulacemi, proč to mám být já, mě to potěšilo. A pokud jde, těch peněz nebude moc, bude to hlavně o crowdfundingu, to je logické, my si musíme peníze pozbírat napříč, řekl bych, veřejností, až jsme v situaci, v jaké jsme jako strana. Takže to já beru velmi realisticky a střízlivě.
Jak to budete dělat? Budete schánět sponzory? Už je scháníte?
Ano, já založím, jak je ze zákona, třeba transparentní účet. Když vám řeknu, že takový privátní, jak rádoby televizní pořad, který děláme s jedním stranickým kolegou, získává nové a nové donates a ti lidé prostě velice rádi nám pomáhají právě tou cestou, jak se tomu v Americe říká, crowdfunding. Já jsem přesvědčen, že tomu tak bude i v případě prezidentské kampaně.
A budou to spíš drobní dárci, nebo už máte na kontě nějakého většího donátora?
Tak mě nepochybně nebude sponzorovat nikdo z těch, kdo v devadesátkách, jak to teď hezky říkají v České televizi, se stal from zero to hero, jo, že jako neměl nic a pak měl miliardy, tak jejich kandidátem já nebudu.
Spíše těch lidí, ale kteří byli úspěšní už před rokem 89?
Tak to už je generace, řekl bych, ve důstojné věku zpravidla.
No, někteří jsou ve vysoké politice stále, kteří měli kariéru před rokem 89 a teď jsou stále ve vysoké politice a nebo jsou činní. Proto se ptám, jestli už z tohoto okruhu máte nějaké sponzory.
Myslím si, že z tohoto okruhu až tak ne. Já mám naopak kolem sebe, zní možná hloupě. Jsem v nějakém korektním, férovém, často přátelském vztahu s lidmi, kteří jsou podnikateli a nejsou z řad komunistické strany a mají prostě sympatie k mým postojům a názorům. Já vám řeknu legrační historku. Jeden z nich, muž ze severní Moravy, nepsal si asi, abych ho jmenoval, nebo nebudu jmenovat, mi okamžitě napsal, že mi koupí londýnský double decker, červený, aby to mělo tu správnou barvu a že by bylo originální, kdyby republiku objížděl tím double deckerem.
Hned za Andrejem Babišem, který bude jezdit v bydlíku?
Tak já prostě budu zase jiný. A já se teď radím, zda ta levicová veřejnost to nebude vnímat jako něco, co se příliš jaksi neslučuje s tradičními, já nevím co, parametry naší práce.
Tedy, že komunisté příliš nejezdí double deckerem?
Ne, já právě říkám, že tak double deckerem jezdí i v Londýně lidé, kteří nepatří do vysokých elit. Jsou lidé, kteří jezdí takzvaně sockou, když to ty elity ty jezdí prostě jinak. Takže, ale je otázka, jestli to tak bude vnímat česká veřejnost. Tak zvažuji, jestli tuto nabídku přijmout.
Proč vůbec jdete do toho boje o Pražský hrad?
My jsme vypadli z parlamentu, já mám čisté svědomí, já jsem léta bojoval za změnu politiky, která by předešla tomuhle debaklu. Teď mám naše možnosti se prezentovat, jsou nepoměrně menší a můj nápad to nebyl, byl to nápad Kateřiny Konečné a některých dalších kolegů a byl to také tlak v dobrém slova smyslu veřejnosti z toho prstence levicově vlasteneckého kolem nás, že do toho máme jít, že to mám být já. Cílem je využít unikátní příležitosti, kterou nepochybně předvolební éra nebo etapa v boji o Pražský hrad nabízí.
A to je zviditelnění kandidáta i strany, která ho vysílá do boje? To je to hlavní?
Viditelnění především prostě našich stanovisek, našich pohledů na věc. Nejde až tak o moji osobu, jako o to, co chceme lidem říci.
Tedy jste si spočítali, myslím, s paní Konečnou a v rámci KSČM, že kdybyste nekandidoval, tak by se o vás média tak nezajímala ani o to, co KSČM chce nebo co prezentuje, a proto do toho jdete bez ohledu na to, zda zvítězíte?
Ano, já do toho jdu bez ohledu na to, zda zvítězím, to říkáte správně, a s pevným přesvědčením, a to není jenom můj osobní názor, že nám to dává nějakou novou doplňující šanci se předvést veřejnosti.
Vy jste řekl v jednom z nedávných rozhovorů, že se chcete rozkročit víc do šířky, vytvořit nějaký širší vlastenecký projekt. To jsou vaše slova. Co to vůbec znamená? Znamená to, že vy chcete reprezentovat i lidi, kteří nejsou příznivci nebo členy a členkami KSČM?
Přesně tak, já už jsem to z části naznačil. Třeba mezi těmi 16,5 tisíci registrovanými fanoušky našich pravidelných pořadů, drtivá většina jsou lidé, kteří nejsou členy Komunistické strany Čech a Moravy. A to za prvé. A za druhé, já se snažím velmi intenzivně pracovat ve sféře, řekl bych, alternativních intelektuálních osobností. Jsem ve velmi korektním přátelském vztahu s desítkami lidí tohoto typu, o tohoto ražení, tohoto kalibru.
Kdo jsou alternativní intelektuální osobnosti?
Já ho záměrně budu jmenovat ty, kteří byli například signatáři Charty 77 a nemají nejmenší problém se mnou spolupracovat.
Třeba?
Jako je spisovatelka Lenka Procházková, velká vlastenka, jako je Honza Schneider v 80. letech, mluvčí Plastic People of Universe, jako Jarda Bašta, a mohu pokračovat.
To jsou lidé, kteří výrazně hájí ruské zájmy v českém prostoru. To je taky spojuje? No ano.
Ale
je to
ne.
Tak, podle jejich veřejných vystoupení.
Ale paní kolegyně, oni hájí pravdu proti demagogii.
Kdyby byste byl prezidentem, jaký postoj byste zaujal vůči aktuální krizi na ukrajinských hranicích, kam Rusko shromažďuje velké množství armádní techniky a taky vojáků?
Minimálně takový jako předchůdce, pan profesor Václav Klaus, vy jste to asi viděla, prostě on do toho vrazil naprosto střízlivou úvahou proti tomu, čemu já někdy pracovně říkám rusofobní vzteklina.
Nerozumím, co to je?
No, tak to vzteklina, jak víte, se vyznačuje tím, že zbavuje napadeného nebo nakaženého zdravého rozumu a soudnosti a zpravidla vede i k velkému fanatismu. Pro boha, já nikoho nenutím, aby měl rád Rusko, ale proč se hrneme do věcí, které mohou velmi, velmi poškodit i nás a nic z toho nebude dobrého nikdy moci získat. Poškodit bezpečnostně i ekonomicky. Proč to děláme?
Ministr zahraničí Jan Lipavský říká, bezpečnost Ukrajiny je i bezpečností celé Evropy, a je tedy jen logické, že my, jelikož patříme do aliance, Severoatlantické aliance, také do Evropské unie, zkrátka musíme nějak odpovědět na provokace Ruska, na shromážďování vojáků na hranicích s Ukrajinou, která má určitě svou svrchovanost a je třeba jí bránit. Vy si to nemyslíte?
Já si myslím, že bezpečnost nejenom Ukrajiny, ale i Ruska je základem i naší bezpečnosti. Obou těch států. Proč? Nechápu, proč to vztahujeme pouze k jednomu.
No, protože na hranici Ukrajiny teď máme víc než 100 000 ruských vojáků a velmi mnoho vojenské techniky, která tam z nějakých důvodů, nevím proč, tedy pokud vy říkáte, že se Rusko musí bránit, se neustále zvětšuje.
Já jsem teď neřekl, že se musí bránit, ale to je jedno. Chci říct tolik, že je to NATO, které se posunulo o stovky a stovky kilometrů.
Já dívám, nevím, jestli vy se díváte na stejné záběry, které jsou samozřejmě k dispozici, když se podíváte na tu stranu ukrajinské hranice směrem do Ruska, tedy na tom ruském území, ale přímo u ukrajinských hranic, tak tam zkrátka je vidět velké množství ruské techniky. Tak proto se ptám, jestli my jako součást NATO a jako součást Evropské unie nemáme zkrátka povinnost po boku svých spojenců reagovat na tuhle vojenskou provokaci.
Já bych to nenazýval vojenskou provokací, to v žádném případě. Pojďme si promítnout zpětně, paní kolegyně, co se na té Ukrajině stalo. Tam se odehrál v roce 2014 teroristický protiústavní státní převrat.
Myslíte anexi Krymu ruskou armádou?
Když se střílelo
ne,
do lidí.
Tak to jsem myslela, že myslíte anexi.
Tam se to obešlo bez jediného výstřelu.
Ale přesto to byla anexe, na kterou svět reaguje stále, a víme, že existují sankce a západní svět, do kterého my patříme, se na tom shoduje.
Část světa tak reaguje, část tak
my do něj patříme. jako Česko.
No to nevím, jestli si tím pomůžeme, ale to je jiná je věc. Tak. No dobře, tak to máte pravdu, že zatím to tak je.
Nebo by to tak být nemělo? Kdybyste byl prezidentem, myslím, tak byste se snažil, aby to tak nebylo?
Já bych si psal neutrální pozici České republiky, vyváženou ke všem, jak mocnostem, sousedním i dalším státům. To, co se děje, není vyváženou pozicí. Strašlivě si tím škodíme.
Jak je to možné chápat? Říkáte, není to vyvážená pozice. Já jsem už několikrát tady jaksi zopakovala fakta a to, že NATO, do kterého patříme, reaguje na ruskou provokaci a také v rámci Evropské unie se Česko snaží i teď samozřejmě za diplomatickým stolem to napětí, které eskaluje Rusko, zmírnit. A vy jste, pane Skálo, řekl, že zatím patříme do toho aliančního světa. Pokud vy byste byl prezidentem, snažil byste se, aby to tak nebylo, aby se Česko vyvázelo ze závazku a vystoupilo z NATO a z Evropské unie?
Na to nepochybně. To víte, že je přeci náš cíl komunistické strany léta, nijak to neskrýváme. Pokud je v Evropskou unii, ano, ta je stále jaksi vůči našim národním zájmům méně jaksi příznivě nakloněna, je tam víc škody než užitku, ale na to asi nemáme dost času si to rozebrat. Někdy se si s vámi rád na to téma popovídám.
A nehájil byste tak jako prezident České republiky spíš ruské než české zájmy?
Pro boha, proč z toho, že si nechci nechat ubližovat z jedné strany, plyne, že musím se zabývat nějakým rektálním alpinismem někde jinde? To přeci tak není.
Ani vy si myslíte, že plnění závazku vůči spojencům je rektální alpinismus?
Paní kolegyně, zkuste mi odpovědět, proč Česká republika platí 6x víc za plyn, který je stejně z Ruska a nechá si to líbit.
A já se zase zeptám, pane Skálo, jestli by bylo rozumné, abyste jako prezident, pokud byste se jim stal, inicioval vystoupení Česka z NATO, když vidíme, jak Rusko shromažďuje své vojenské síly na hranicích s Ukrajinou a klade naprosto nesplnitelné požadavky vůči NATO a západnímu světu, když by to velmi pravděpodobně znamenalo velké ohrožení pro Česko za takto eskalované situace.
Paní kolegyně, pojďme se...
Nepatřili do žádného spolku, který by se za nás, myslím, vojensky postavil.
Pojďme se vrátit k narrativu dnešních, abych byl velmi zdvořilý, zpátky na zem.
Ne, já se ptám na to, jestli mi můžete odpovědět.
Já vám odpovím. Já se dostanu k jádru věci. Mohla byste mi říci...
Já myslela, že už tam jsme, tak jestli byste mi mohl odpovědět na tu otázku.
Ano, rád. Můžete mi říct, jaký...
Ne, já jsem ta, která se ptá, jestli byste mi mohl odpovědět, pane Skálo, na to, co jsem se ptala, jestli by to nebylo v rozporu s českými zájmy za situace, kterou právě teď sleduje celý svět. A to si myslím, že už několikrát zaznělo, o co se jedná. A to je ruská provokace na hranicích s Ukrajinou.
To je váš narrativ, který já neberu. A mám proto pádné důvody. Neberu ani pan Václav Klaus a mnozí další. Takže nezlobte se, já si nenechám vnutit do hlavy nějaké prostě stereotypy, které jsou mě cizí. A protože já si kladu otázku naprosto legitimní. Co by Rusko získalo tím, že by napadlo Ukrajinu? Prosím vás, můžete mi to říct? Co by tím získalo? Vyrabovanou zemi, kde jsou v čele prostě oligarchové z naprosto kriminálního podsvětí.
A jak vy si vysvětlujete, že tam tedy shromažďuje Moskva na území blízko Ukrajiny to bezprecedentní množství vojenských sil, když říkáte, že je absurdní představit si, že by mohlo Ukrajinu napadnout?
Já si myslím, že Rusko Ukrajinu nenapadne.
Ale proč to tedy dělá? Jakou vy máte teorii?
Protože k jeho hranicím se přisouvají jiné vojenské síly a vy to přeci víte. A včetně těch, které by mohly za 3 až 5 minut dostřelit jaderné hlavice až na Moskvě. Vy to nevíte?
Už jsme jednou 20-letou okupaci ruskými vojsky zažili, teď myslím bývalé Československo. Jestli to není pro nás dostatečné poučení, abychom se snažili být vždy na straně zemí, které mají podobný problém. Teď mluvím o anexi Krymu a o tom, jak Rusko ohrožuje svébytnou Ukrajinu.
Problém české zahraniční politiky je přesně opačný, paní kolegyně. My jsme jak v předmnichovské republice, tak desítky let po válce stáli vždycky na straně napadených a nikoli agresorů. To teprve dnes jsme komplicem agresí, které mají na svědomí statisíce nevinných životů, rozvrácené regiony, migraci masovou a tak dále. To se české zahraniční politice nikdy předtím nestalo. Takže tak to zní pravda. Ta je klíčová.
A já znovu zopakuji svoji otázku. Vzhledem k tomu, že Československo zažilo po roce 68 víc než 20-letou okupaci spojeneckými vojsky, tedy myslím Varšavské smlouvy v čele s ruskými sovětskými vojsky, jestli by to nemělo vést k našemu dostatečnému poučení, abychom byli vždy na straně země, která odolává podobnému problému a to Ukrajina jak si odolává po anexi Krymu a po tom, co se u jejich hranic shromažďuje ve velké síle ruská armáda?
Já tuto vaši optiku prostě nezdílím, paní kolegyně, já to vidím jinak.
Takže ta okupace by nás poučit neměla?
Ne, nechme stranu teď okupaci.
Proč? Mně připadá vaše, docela důležité.
To vaše přirovnání mi přijde naprosto liché. Tak to není prostě. Tak to vůbec není. Tehdy byl úplně jiný svět. Tehdy běžela válka ve Vietnamu. Tehdy 4 miliony mrtvých z Agent Orange, kobercových náletů a podobně. A tehdy protikladné společenské systémy bránily svoje území a zájmy i vojenskou silou. Ano, to nikdo nepopírá. Ale dneska jsme v úplně jiném světě. V Rusku je taky kapitalismus. Proboha, to nemůžete přeci mechanicky přirovnávat.
Já se ptám i proto, jestli váš pohled na okupaci ruskou armádou není vlastně podobný, jako byl před víc než 40 lety, protože já už narážím, vy možná víte, na ten životopis, který je teď uložený v archivu bezpečnostních složek, který jste měl sepsat sám, byl v svazcích STB a tam se vyznáváte, tedy podle toho, co je napsáno v tomto životopise, že jste v srpnu 68 vítal vojska Varšavské smlouvy na rusínském letišti, že jste pomáhal okupačním vojákům v orientaci na českém území, že jste přispíval do propagačních, propagandistických médií šířených z tehdejší NDR. Jestli zkrátka jste jenom nezměnil ten pohled za ty roky, jestli pořád máte stejný.
Tak, paní kolegyně, ta celá legenda je zamotána do story o tom, jak jsem údajně měl se ucházet někde v rozvědce československého.
Archiv bezpečnostních složek s odkazem na materiály STB.
Tak. A ona říká, že ve svých 16 letech jsem vítal na ruzínském letišti. Vy jste tehdy
to jste psal vy podle toho, co je to uloženo, nepsal, a to později, tady, jestli jste v 16 letech. A já se ptám, jestli tento pohled sdílíte nebo ne na to, co se tehdy dělo v 68. a dalších letech v bývalém Československu.
Zamotali jsme to všechno dohromady, dobře.
No pořád je tam agrese ruská a předtím Sovětského svazu, to není úplně dohromady.
No dobře. Tak samozřejmě, že se můj pohled na to všechno, co se tehdy stalo, také vyvíjel jako na všechno ostatní, to za prvé. A za druhé, vaše přirovnání k dnešní situaci na hranicích rusko-ukrajinských je naprosto liché.
Jak se váš pohled vyvíjel? Co si teď myslíte o tom, co se dělo po roce 68 v Československu? Myslím minulého století.
Minulého století. Tak já vám řeknu, v čem se můj pohled třeba vyvíjel. Já jsem mezi tím přišel do styku s řadou lidí, kteří stáli na jaksi úplně jiné straně. A
než kdo?
Než třeba tehdejší komunistická strana Československá.
Myslíte reformní proudy komunistické strany?
No ale myslím třeba i po nástupu Gustava Husáka do vedení a tak dále. Mm-hmm. Poznal jsem se s několika velmi čestnými lidmi z Charty 77. Už jsem některé z nich jmenoval. Nahlédl jsem do jejich duše mnohem víc, rozumím prostě jejich motivaci, můj pohled na všechno je mnohem strukturovanější, dokázali jsme si věci vysvětlit, já jsem za to velmi vděčný, myslím si, že to platí obou straně, takže z tohoto hlediska já jsem mnohem dál, ano.
Takže teď už byste vojska spojenecká nevítal na ruzínském letišti.
Ale paní kolegyně, už to nechte, teď je to groteskní.
Takže ano nebo 16, ne.
V 16 letech, paní kolegyně, víte co, jestli chcete, uděláme takovou frašku. Řekněte, že jsem měl na sobě maršalskou uniformu sovětské armády a že mi v 16 letech nechali řídit celou tu operaci. Teď je to tragicky hloupé.
Všechno, co tady vlastně zaznívá, pane Skálo, co se týká pohledu na to, co se děje nyní aktuálně na té ukrajinsko-ruské hranici, tak to je naprosto v rozporu s tím, co teď razí česká vláda. A já už jsem citovala Jana Lipavského, že bezpečnost Ukrajiny je bezpečnostní celé Evropy a že Česko se musí o tu bezpečnost zasazovat. Jak byste si uměl představit spolupráci vaší, pokud byste byl prezidentem, s vládou, když jsou tam tak příkré rozdíly?
Tak já se dostanu k jádru věci, když dovolíte. Já si myslím, že tato vláda neřeší ani jeden z vážných problémů této země. A úlohou prezidenta sice není vládu nahrazovat, ale nebýt také jenom jaksi kladečem věnců a paňácou nějakých rituálů. Já bych vyvíjel politickou iniciativu směřující k tomu, abychom například řešili velmi rázně tu děsivou energetickou lichvu, která se valí na naší zemi. Abychom začali konečně řešit skutečnou potravinovou soběstačnost. Abychom začali konečně řešit návrat do extraligy, řekl bych, suverénních hráčů světových trhů, kde už jsme byli a tak dále. To jsou velmi vážné problémy. To je klíčové. A pokud je o to, co předváděl pan Lipavský na, v Donbasu, na hranici s těmi odtrženými územími, tak mě potěšil názor Jiřího Holíka. Já jsem se taky málem živil hokejem, když jsem byl mladý kluk. A že když ten skautík se tam předváděl, že mu to přišlo velmi jaksi legrační.
A to byste mu jako prezident řekl?
A tak, to bych mu asi jako prezident takhle neříkal. Já jenom cituji Jiřího Holíka, což je hokejista a muž, kterého si vážím.
Komunistický kandidát na prezidenta Josef Skála, díky, že jste si udělal čas. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Podcast Ptám se já najdete buď na Seznam zprávách, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Psát nám můžete na sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Od mikrofonu se loučí Veronika Sedláčková.
Kdo se dostane na Hrad? Do prezidentských voleb zbývá rok. Ve speciálním projektu Na Hrad sledujeme vše, co se kolem výběru prezidenta nebo prezidentky v Česku děje. Kdo má o Hrad zájem, jaké má šance a co se děje v zákulisí kampaní? Speciál Na Hrad najdete už teď na Seznam zprávách.